жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға Саутайын. Рио Олимпиадасында Қазақстан кешегі жалпы есептегі 30-шы орыннан бүгін 11-ші сатыға көтерілді. Мұндай өзгеріске ауыр атлет Нижат Рахимов пен жүзгіш Дмитрий Баландиннің алтын жүлделері әсер етті. Әзербайжанда туған ауыр атлет Нижат Рахимов 2013 жылы Қазақстан азаматтығын алған. Ал алматылық Дмитрий Баландин Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің түлегі. 77 кг салмақ дәрежесі бойынша бәсекеге түскен 23 жастағы ауыр атлет Нижат Рахимов штангыны жұлқа көтеруді 160 кг-нан бастады. Жарыс қорытындысы бойынша 397 кг-ды көтеріп олимпиада чемпионы атанды. Ол жұлқа көтеруде 165 кг-ды, ал серпе көтеруде 214 кг-ды әлем рекордын еңсерді. Бұл салмақ дәрежесі бойынша күміс жүлдені қытайлық Люй Цяо Цюн иеленді. Ол да 379 кг көтерген, бірақ жеке салмағы бойынша Рахимовтан ауырлау болып шықты. Қоланы египеттік Мохаммед Махмуд алды. Оның екі сайыстағы қосынды көрсеткіші 361 кг, ал армениялық Карапетян жарақат алып жүлдесіз қалды. Жарыстан кейін Рахимов чемпион болу үшін қанша салмақ керек болса, сонша көтеруге дайын болғанын айтты.
В прошлом году олимпийской подготовки я самый много 211 толкал. Перед Хустином, это давно 217 толкал. Всю жизнь я 217 максимум толкал. А до этого время 211 максимум. Я плакал, потому что как начал тренироваться, и до этого дня, как я тренировался, сколько труд поставил. Даже нормальные люди, когда спал, а мы тренировались, когда снега был, вот так, вы же знаете, Казахстан как. А мы тренировку вышли 11-12 часов. Вот такой труд я чувствовал. Сейчас олимпийский чемпион я стал, сейчас полмоста останется. Рио останется. Я Казахстан прилетаю как человек. Нормально мы человеки. Только медаль России.
Бұл салмақты Рахимов жаттығуда да көтермеген. Жұлқа көтеруден кейін Қытай атлетіне 12 кг ұтылып тұрдық. Бірақ мәселенің серпе көтеруде шешілетініне сендім. Мұндай спортшылар әлемде үшеуі, Рахимов пен Тәуекелге баруға болады. Екіншісі 225 кг көтерген Анатолий Храпатый, үшінші Илья Ильин. Ең бастысы Қазақстанда алтын жүлде бар, бірақ тағы алтын керек деді құраманың бас бапкері Алексей Ни. Ал 200 метрге брас әдісімен құлаштай жүзу жарысында 21 жастағы Дмитрий Баландин жартылай финалға соңғы 8-ші орынмен шыққан. Ол финалда 8-ші жолақта жүзді. Жүзуде бұл жолақ финалдағы аутсайдер спортшыға беріледі. Ал фавориттер 5-6 жолда жүзеді. Баландин алғашқы 50 метрді 4-ші болып өтті, кейін 100 метр және 150 метрді өткенде 2-ші орынға шықты. Соңғы 50 метр қалғанда ол жылдамдығын үдете түсіп мәреге 1-ші жетті. Таблода Қазақстан туымен Баландин есімі жарқ ете қалған кезде залдағы мыңдаған жанкүйер таң-тамаша болып жаңа чемпионға қошемет көрсетті. Бұл тарихи жеңіс. Қазақстан жүзу спортындағы алғашқы алтын медаль. Баландин бұл сәтте бассейндегі суды жұдырықтап, сосын қолын аспанға соза қуанып жатты, ал жүзу кешенінде Дмитрийдің анасы жылап тұрған еді. Жарыстан кейін Дмитрийдің өзі 8-ші жолақта жүзген атлетті әдетте ешкім чемпион болады деп ойламайтынын айтқан болатын. Баландин осыған дейін 2014 жылы Инчхонда өткен Азия ойындарында 50, 100 және 200 метрге жүзуден алтын алған болатын. Тамыздың 10-ы Рио Олимпиадасына қатысып жатқан Қазақстан ұлттық құрамасы үшін олжалы күн болды. Мұның алдында ауыр атлет Жазира Жапарқұл әйелдер арасындағы жарыстан медаль алып, тағы бір тарихи жүлдеге қол жеткізген. Ол олимпиадада жүлде алған алғашқы қазақ қызы атанды.
Осы күміс медаль елімнің арқасында, енді жанкүйер болған халқыма үлкен алғысын білдіремін. Ата-анама үлкен алғысымды білдіремін. Сол ата-анам арқасында осы енді Қазақстанның күміс қызы атанғаныма қуаныштымын. Мен де ішерім ауырған жоқ, ешқандай сезген жоқпын, бірақ бір нәрсе жетпей қалды сәл. Осы салмақта қаламын, өзім салмағым қаққа барамын дәлші. Осы салмақта бұйыртса мен еңбек етемін. Токиода енді Құдай қаласа алтын медальді әкеме еліме қайтпаймын.
23 жастағы Жазира бұл жүлдесіне қуанғанымен бас бапкер Алексей Ни алтын алатын мүмкіндік болған еді деп өкінеді. Қос сайыс қорытындысы бойынша Жазира Жапарқұлдың нәтижесі 259 кг болып, күміс жүлде иеленді. Ал Қытай қызы серпе көтеруде 145 кг, екі сайыста көтерген салмағын қосқанда 261 кг нәтиже көрсетіп, алтын жүлдені алды. Қола медаль египеттік Сара Ахметке бұйырды. Оның нәтижесі 257 кг болды. Қазір Қазақстанда Рио Олимпиадасының 2 алтын, 2 күміс, 3 қола медаль бар. Осыға дейін Елдос Сметов пен Галбадрахат Коценце күміс, Карина Горичева мен Фархат Харки қола медаль еленген. Қазақстан жалпы есепте қазір 11-ші орында тұр. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.